Չեմ կարող ասել, թե ինչ անհանգստություն զգացի տեսնելով, որ Դեժենեն մոտեցավ Մարկոյին, սակայն չկարողացա հետևել նրանց, որովհետև նրանք ամբոխի մեջ անհետացան։ «Միթե դա ճիշտ է», հարցնում էի ինքս ինձ. «Միթե այդտեղ պիտի հասնեի, և ինչպես, մի վարկյանում»։ Աստված իմ, այսպիսին էր լինելու իմ սիրած կինը։ Սակայն վերջի վերջո զգայարաններս են միայն ազդվել. սիրտս բոլորովին չի մասնակցում։ Այսպես աշխատում էի ինձ հանգստացնել, սակայն մի քանի րոպե անց Դեժենեն խփեց ուսիս. «Քիչ հետո ընթրելու ենք, դուք ձեր թևը կառաջարկեք Մարկոյին. Նա գիտի, որ ձեզ դուր է եկել. ամեն ինչ համաձայնեցված է»։ «Լսեցեք», ասացի նրան, «ինքս էլ չգիտեմ ինչ եմ զգում. ինձ թվում է, թե տեսնում եմ կաղ վուլկանին, ծխոտ մորուքով, իր դարբնոցում աստղիկին համբույրներով ծածկելիս. նա այլայլված հայացքով անթարթ նայում է իր որսի լիքը մարմնին. նա հափշտակված դիտում է այդ կնոջը, իր միակ գանձին. նա ջանում է ծիծաղել ուրախությունից. թվում է, թե երջանկությունից սարսռում է. և այդ ժամանակ հիշում է իր հորը, Արամազդին, որ բազմել է երկնքի բարձունքում»։ Դեժենեն նայեց ինձ առանց պատասխանելու. հետո թևանցուկ արեց և տարավ իր հետ։ «Ես հոգնել եմ», ասաց նա. «Տխուր եմ, այս աղմուկը ինձ սպանում է. գնանք ընթրելու, նա կբարձրացնի մեր տրամադրությունը»։ Ընթրիքը հիանալի էր, սակայն ես միայն հանդիսատեսի դերում էի. ոչ մի բանի ձեռք տալ չէի կարողանում. շրթունքներս ինձ չէին ենթարկվում։ «Ձեզ ի՞նչ է պատահել», հարցրեց Մարկոն. Սակայն ես նստած էի անշարժ, ինչպես արձանը, և լուր զարմանքով դիտում էի նրան ոտքից գլուխ. նա սկսեց ծիծաղել. Դեժենեն, որը հեռվից մեզ էր դիտում, նույնպես ծիծաղեց. Մարկոյի առաջ կար բյուրեղապակե մի մեծ բաժակ, որ իր հազար տաշվածքներով անդրադարձնում էր ջահերի լույսը և փայլում ծիածանի յոթ գույներով։ նա ալարելով մեկնեց ձեռքը և բերնեբերան լցրեց բաժակը կիպրոսի ոսկեցուպ գինով, արևելքի այն քաղցրահամ գինով, որը հետագայում ինձ այնքան դառը թված Լիդոյի ամայի ծովափին։ «Վերցրեք», ասաց նա, ինձ մեկնելով բաժակը։ «Պերվոյի բամբինո միո»։ «Քո և իմ կենացը»։ «Քո և իմ կենացը»,» ասացի իմ հերթին, նրան մեկնելով բաժակը։ նա թրչեց շրթունքները, իսկ ես այն դատարկեցի թախիցով, որը ըստ երևույթին նա կարդաց իմ աչքերի մեջ։ «Միթե գինին վատն է»։ «Ոչ», պատասխանեցի ես։ «Թե ձեր գլուխն է ցավում»։ «Ոչ, ոչ»։ «Գուցե հոգնացեք»։ «Ոչ»։ «Ախ, ուրեմն, սիրո թախից է»։ Երբ նա խոսում էր իր աղավաղված ֆրանսերենով, նրա աչքերը հետս հետե լրջանում էին։ ես գիտեի, որ նա Նեապոլից է, և սիրո մասին խոսելիս նրա սիրտը ակամա հուզվում է, վերհիշելով իր Իտալիան։ դրան հետևեց մի ուրիշ խենթություն։ գլուխներն արդեն տականում էին, բաժակները զնգում։ ամենագունատ այտերին արդեն երևում էր այն թեթև կարմրությունը, որով գինին գունավորում է դեմքերը։ կարծես ուզում է արգելել ամոթխացության երևանը այնտեղ։ մակընթացության նման մի անորոշ մրմունջ մերթ բարձրանում, մերթ իջնում էր։ տեղ-տեղ հայացքները բոցավառվում էին, հետո հանկարծ անշարժանում և զրկվում արտահայտությունից։ այս բոլոր թեթև գինովությունները կարծես ինչ-որ քամուց տարուբերվում էին մեկից դեպի մյուսը։ մի կին վեր կացավ, ինչպես տակավին խաղաղ ծովի առաջին ալիքը, որը նախազգում է փոթորիկը և բարձրանում է հայտնելու նրա մոտալուց սկիզբը։ նա ձեռքով նշան արեց, որ լռեն։ մի ումպով դատարկեց բաժակը։ և այդ շարժումից քանդվեց նրա ոսկեգույն վարսերի բուրգը և թափվեց ուսերին։ նա շրթունքները բացեց և ուզեց սեղանի երգ երգել։ Նրա աչքերը կիսափակ էին։ Նա դժվարությամբ էր շնչում։ Երկու անգամ խռպոտ ձայն դուրս թռավ նրա սեղմված կրծքից։ Հանկարծ մահացու գունատություն պատեց նրան, և նա կրկին ընկավ աթոռին։ Այն ժամանակ սկսվեց մի ժխոր, որը տևեց մի ամբողջ ժամ, մինչև ընթրիքի վերջը։ Անկարելի էր այդ աղմուկի մեջ որևէ բան տարբերել, ոչ ծիծաղները, ոչ երգերը, ոչ բացականչությունները։ «Սրան ինչ կասեք?» հարցրեց Դեժենել։ «Ոչինչ», պատասխանեցի ես։ «Ականջներս փակել եմ ու նայում եմ»։ Այս Բաքոսյան զվարճության մեջ Գեղանի Մարկոն նստած էր լուռ, ոչինչ չխմելով և հանդարտ հենված իր հոլանի թևին։ Ծուլորեն երազում էր ինչ-որ բանի մասին։ Նա ոչ զարմացած էր թվում, ոչ հուզված։ «Դուք չեք ուզում հետևել նրանց օրինակին»,  հարցրի ես։ «Քիչ առաջ ինձ Կիպրոսի գինի հրամցրիք, չեք ուզում ինքներդ էլ ճաշակել»։ Այս ասելով ես մեծ բաժակը լիքը լցրի։ Նա դանդաղորեն բարձրացրեց այն, մի շնչով խմեց, հետո դրեց սեղանին և վերստին ստացավ իր նախկին դիրքը։ Որքան շատ էի դիտում Մարկոին, նա ինձ ավելի տարօրինակ էր թվում։ Նա ոչ մի բանից հաճույք չէր ստանում, սակայն ոչ մի բանից էլ չէր ձանձրանում։ Երևում էր, որ նրան բարկացնելը նույնքան դժվար էր, որքան դուր գալը։ Նա անում էր, ինչ որ խնդրում էին իրենից, սակայն ոչինչ չէր անում իր սեփական ցանկությամբ։ Ես հիշեցի հավիտենական հանգստի ոգուն և մտածեցի, որ եթե այդ գունատարձանը քայլեր լուստոտի պես, նման կլիներ Մարկոյին։ «Դու բարի ես, թե չար»,  հարցնում էի նրան։ «Թախծոտ, թե զվարթ»։ «Երբևիցե սիրել ես»։ «Ուզում ես, որ քեզ սիրեն»։ «Ինչ ես սիրում»։ «Դրամ, զվարճություն, ձիեր, գյուղ, պարահանդես»։ «Քեզ ինչ է դուր գալիս»։ «Ինչի մասին ես երազում»։ Եվ այսօր բոլոր հարցերիս պատասխանը միևնույն ժպիտն էր։ Ոչ ուրախ և ոչ թախծոտ մի ժպիտ, որ ուզում էր ասել. «Միևնույնը չէ, և ուրիշ ոչինչ»։ Ես մոտեցրի շրթունքներս նրա շրթունքներին։ Նա ինձ մի համբույր տվեց, ցրված և ամփույթ, ինչպես ինքը։ Ապա թաշկինակը տարավ շրթունքներին։ «Մարկո», ասացի ես, «վայ նրան, ով կսիրի քեզ»։ Նա ինձ վրա դարձրեց իր սևաթույր աչքերը, ապա հայացքն ուղղեց դեպի երկինք, և մատը վեր բարձրացնելով, իտալացիներին հատուկ շարժումով, որին դժվար է նմանեցնել, մեղմորեն արտասանեց իր հայրենակսուհիների սիրելի բառը. «Ֆորսե»։ «Հնարավոր է»։ Մինչ այդ մատուցեցին աղանդերը։ Սեղանակիցներից շատերը վեր էին կացել, ոմանք ծխում էին, ուրիշները սկսել էին թղթախաղը։ Փոքրաթիվ հյուրեր էին միայն մնացել սեղանի մոտ։ Կանանցից մի քանիսը պարում էին, ոմանք էլ ննջում։ Նվագախումբը սկսեց նվագել։ Մոմերը մարմրում էին, դրանք փոխարինեցին նորերով։ Ես հիշեցի Պետրոնիոսի ընթրիքը, երբ լամպերը հանգչում են քնած տերերի շուրջը, իսկ ստրուկները ոտքերի ծայրերի վրա ներս են մտնում և գողանում արծաթեղենը։ Այս ընթացքում երգերը շարունակվում էին, և երեք անգլիացի, երեք թախծոտ կերպարանքներ, որոնց համար մայրցամաքը հիվանդանոց է։ Հակառակ այս ամենին շարունակում էին երգել չարագուշակ բալլադը, որ երբևիցե ծնվել է իրենց ճահիճներում։ «Արի», ասացի Մարկոին, «արի մեկնենք»։ Նա վեր կացավ և թևանցուկ արեց ինձ։ «Մինչև վաղը»,  բացականչեց Դեժենեն։ Մարկոյի տանը մոտենալիս սիրտս սկսեց սաստիկ խփել։ Չէի կարողանում խոսել։ Ես այսպիսի կնոջ չէի հանդիպել։ Նա ոչ ցանկություն էր զգում, ոչ էլ ձանձրույթ։ Եվ չգիտեի ինչ մտածել տեսնելով, որ իմ ձեռքը դողում է այս անշարժ էակին դիպչելիս։ Նրա սենյակը իր նման մռայլ էր և հեշտանքով լի։ Մի ալաբաստրե լամպ թույլ լուսավորում էր այն։ Բասկաթորները, բազմոցը փափուկ էին ինչպես մահճակալները, և կարծում եմ, որ ամեն ինչ աղվափետուրից և մետաքսից էր պատրաստված։ Ներս մտնելով զգացի տաճկական անուշաբույր ծխանելիքների սուրհոտը, ոչ թե նրանցից, որ վաճառվում են այստեղ փողոցներում, այլ Կոստանդնուպոլսում, դրանց հոտը ամենագրգռիչը և ամենավտանգավորն է։ Նա հնչեցրեց զանգը։ Աղախինը ներս մտավ։ Առանց ինձ որևէ բան ասելու, Մարկոն նրա հետ անցավ անկողնախորշը։ Եվ մի քանի րոպե հետո նրան տեսա անկողնում պառկած, հենված արմունկին, ինչպես միշտ ալարկոտ դիրքով, որը նրա համար սովորական էր։ Ես մնացել էի կանգնած և նայում էի նրան։ Տարօրինակ բան, որքան հիանում էի նրանով, այնքան ավելի գեղեցիկ էի գտնում նրան։ Եվ զգում էի, որ այնքան ավելի էին թուլանում այն ցանկությունները, որ ներշնչել էր ինձ։ Չգիտեմ, դա մագնիսական ուժի ազդեցությունն էր, որ նրա լռությունը և անշարժությունը ինձ էլ էր հաղորդվում։ Ես հետևեցի նրա օրինակին։ Պարկեցի անկողնախորշի դիմաց գտնվող բազմոցի վրա, և մահվան սառնությունը իջավ հոգուս մեջ։ Զարկերակների մեջ արյան տրոփումը տարօրինակ ժամացույցի տկտկոցն է, որ զգում ես միայն գիշերը։ Մարդը գտնում է իրեն, կտրվելով արտաքին առարկաներից, լսում է կյանքի տրոփյունը։ Չնայած զգացած հոգտությանը և տրտմությանը, ես չէի կարողանում փակել աչքերս։ Մարկոն աչքերը հառել էր ինձ։ Մենք լուռ, և եթե կարելի է այսպես արտահայտվել, դանդաղորեն նայում էինք իրար։ «Ի՞նչ եք անում այդտեղ. Չեք ուզում գալ ինձ մոտ», հարցրեց նա վերջապես։ «Անպայման», պատասխանեցի ես։ «Դուք շատ գեղեցիկ եք», լսվեց հոգոցի նման թույլ հառաչ։ Կտրվել էր Մարկոյի տավիղի լարը։ Այս հնչյունի վրա շրջվեցի և տեսա, որ արշալույսի առաջին ճառագայթները գունավորել են պատուհանները։ Ես վեր կացա և ետ տարա վարագույրները։ Պայծառ լույսը ողողեց սենյակը։ Մոտեցա պատուհանին և կանգնեցի մի քանի րոպե։ Երկինքը ջինջ էր, արևը պայծառ։ «Վերջապես գալու եք, թե ոչ», կրկնեց Մարկոն։ Ես նրան նշան արեցի, որ մի քիչ էլ սպասի։ Նախազգուշական ինչ-ինչ պատճառներ նրան մղել էին ընտրել քաղաքի կենտրոնից հեռու մի թաղամաս։ Հնարավոր է, որ ուրիշ տեղ էլ նա բնակարան ունենար, որովհետև երբեմն ընդունելություններ էր կազմակերպում։ Նրա սիրեկանի բարեկամները այցելում էին նրան։ Սենյակը, ուր մենք գտնվում էինք, անկասկած մի տեսակ գաղտի ժամադրությունների անկյուն էր։ Այն նայում էր Լյուքսեմբուրգի այգուն, որ տարածվում էր հեռվում իմ աչքերի առաջ։ Ինչպես ջրի մեջ ընկղմված խցան, որը ճնշող ձեռքի տակ անհանգիստ շարժումով սահում է մատների արանքով, ջանալով բարձրանալ ջրի երեսը, այնպես էլ իմ մեջ մի բան էր շարժվում, որը չէի կարողանում ոչ հաղթահարել և ոչ էլ վանել։ Լյուքսեմբուրգի այգու ծառուղիների տեսքը խռովեց իմ սիրտը, և մյուս բոլոր մտքերս անհետացան։ Քանի-քանի անգամներ դպրոցից փախչելով, գնացել պարկել էի այդ փոքրիկ բլրակների վրա, ծառերի ստվերում, մի լավ գիրք ձեռքիս, համակված խելահեղ բանաստեղծություններով, որովհետև ավաղ սրանք էին իմ մանկական անառակությունները։ Ես վերստին գտնում էի իմ բոլոր հեռավոր հիշատակները, նայելով այս մերկ ծառերին և ծաղկանոցների դեղնած խոտերին։ Այնտեղ, երբ 10 տարեկան էի, եղբորս և իմ դասյարակի հետ զբոսցելիս, հացի փշրանք էի նետում խեղճ սառած թռչուններին։ Այնտեղ մի անկյունում նստած ժամեր շարունակ նայում էի փոքրիկ աղջիկների շուրջ պարը, լսում նրանց մանկական երգերի կրկներքները և ունկնդրում իմ միամիտ սրտի տրոփյունը։ Այնտեղ, կոլեջից վերադառնալիս, ես հազար անգամ անցել էի միևնույն ծառուղով, խորասուզված Վիրգիլիոսի մի տաղի մեջ և ոտքով հարվածելով խճաքարին։ «Օ՜, իմ մանկություն, դու կրկին այստեղ ես! Աստված իմ, ահա, դու այստեղ ես», բացականչեցի ես։ Ես շրջվեցի, Մարկոն քնել էր։ Լամպը հանգել էր, Ցերեկվա լույսը սենյակի ամբողջ տեսքը փոխել էր։ Վարագույրները, որոնք ինձ երկնագույն էին թվացել, կանաչավուն էին և խունացած, իսկ Մարկոն, գեղեցիկ արձանը, անկողնախորշում պառկած գունատ էր ինչպես մեռածը։ Ես ակամա փշաքաղվեցի, նայեցի անկողնախորշին, հետո այգուն։ Իմ հոգնած գլուխը ծանրանում էր։ Մի քանի քայլ արեցի և նստեցի մի ուրիշ պատուհանի մոտ գտնվող գրասեղանի առաջ։ Ես հենվել էի սեղանին, երբ հայացքս պատահաբար ընկավ մի բաց նամակի, որը մնացել էր այնտեղ։ Մի քանի բառ էր միայն գրված։ Իրար հետևից մի քանի անգամ կարդացի դրանք, առանց անդրադառնալու իմաստին, մինչև որ հասկացա։ Հանկարծ ցնցվեցի, թեև չէի կարողացել ամեն ինչ լրիվ ըմբռնել։ Վերցրի թուղթը և կարդացի հետևյալը, որ գրված էր ուղագրական սխալներով. Նա մահացավ երեք։ Երեկոյան ժամը 11-ին, զգալով, որ թուլանում է, ինձ կանչեց և ասաց. «Լուիզոն, շուտով միանալու եմ իմ ընկերոջը. Մոտեցիր պահարանին և ցած իջեցրու մեխից կախված սավանը. Դա նման է մյուսին»։ Ես ծունկի իջա լաց լինելով, սակայն նա ձեռքերը մեկնելով ասաց. «Լաց մի լինի, լաց մի լինի»։ Եվ այնպիսի հառաչանք արձակեց, որ… Շարունակությունը պատրված էր։ Ես չեմ կարող նկարագրել այն տպավորությունը, որ այդ չարաբաստիկ ընթերցումը թողեց ինձ վրա։ Շրջեցի թուղթը և տեսա Մարկոյի հասցեն։ Նամակը կրում էր նախորդ օրվա ամսաթիվը։ «Նա մահացել է, իսկ ով է մահացել»։ Ակամա բացականչեցի ես, մոտենալով անկողնախորշին։ «Մահացել է, սակայն ով, ով է մահացել»։ Մարկոն բաց արեց աչքերը։ Տեսավ ինձ մահճակալին նստած, նամակը ձեռքիս։ «Մահացողը մայրս է, ուրեմն չեք գալու ինձ մոտ»,  ասաց նա։ Այս ասելով ձեռքը մեկնեց ինձ։ «Լռիր», ասացի ես։ «Քնիր և թող ինձ»։ Նա շրջվեց և կրկին քնեց։ Ես նայեցի նրան որոշ ժամանակ, մինչև համոզվելը, որ ինձ չէր կարող լսել, և կամաց սենյակից դուրս եկա։